А ті величезні очища, що були зроблені в голові Тільвіллі і могли обертатися в своїх орбітах, призначалися для постраху ворогів. Так спочатку розраховували творці Тільвіллі, але не так виявилося на ділі. Про це розповімо далі. Усе було готове до відправлення в далеку і небезпечну дорогу. Мішки і кошики з провізією, бочечки з питною водою, вкладені під лавками, отруєне повітря очистили способом Урфіна Джуса. Зробити це було необхідно. Спробуйте дихати багато днів підряд у тісному фургоні крізь листя Рафалоо. А тепер отруйні краплини жовтого туману не проникнуть у пересувну фортецю. Настільки щільними були її стінки, підлога і дах. Для вентиляції Лестер просвердлив у стінах кілька отворів, захищених надійними фільтрами з листя Рафалоо. Щоб почуватися в фургоні добре, належало рідше виходити на вулицю та якнайшвидше зачиняти за собою двері. Лестер, який зручно влаштувався в кабіні самохідного гіганта, натис на головний ходовий важіль. У нутрощах Тільвіллі щось заскрипіло, заскреготало, класнули пружини, і велетень важко ступив по мерзлій землі. І тут сталося диво. Зробивши перший крок, Тільвіллі ожив. Зрештою, такий випадок можна називати дивом у штатах Канзасі, Огайо або Коннектикуті. А у чарівній країні це було звичайним явищем. Хіба там не жили, не рухалися і не мали всіх людських почуттів і здібностей солом'яна людина-страшила та залізний дроворуб? Хіба не ожили і не заговорили механічні мули Цезар та Ганнібал, як тільки перейшли кордон чарівної країни? І те, що Тільвіллі раптово ожив, усі учасники походу визнали радісною, але аж ніяк не дивовижною подією. Тільвіллі, крутячи головою, оглядався на всібіч, адже його величезні очі, призначені тільки для постраху ворогів, почали бачити. Велетень заговорив гучним низьким голосом. «Дайте, будь ласка, мені дзеркало. Хочу поглянути на себе. Цікаво ж знати, як виглядаєш збоку». Через кілька хвилин принесли найбільше дзеркало, яке тільки знайшлося в палаці, ретельно його протерли і підвісили на поперечині, під якою складали Тільвіллі. Велетень прискіпливо вибрав місце, звідки найкраще було видно, і довго розглядав свою фізіономію. Потім голосно зареготав. «Оце я! Оце молодець! Красень! Ніхто з вас, людей, не має таких виразних очей! Клянусь ураганом!» У захваті вигукував Тільвіллі. Слухачі мимоволі розреготались, зрозумівши, що під час свого створення залізний велетень устиг перебрати морські слівця капітана Блека. Скільки ж див у цій незвичайній країні! А Тільвіллі говорив далі. «А які в мене симпатичні щоки, яке чарівне підборіддя! Ви, люди, просто смішні потвори в порівнянні зі мною! Але де ж мій татусь Чарлі, за задумом якого ви, люди, зуміли змайструвати такого прекрасного хлопчика, як я? Аго, швидше покажися мені, рідний татусю Чарлі. Моряк вийшов уперед, трохи ніяковіючи і в той же час гордий від слів свого механічного дітища. Та оскільки знизу його було погано видно, він виліз на найвищу драбину, яку підтримували мигуни. «Я радий, що зумів догодити тобі, мій хлопчику!» – прокричав він у рупор. «Ми так старалися!» «Тату, прийми, будь ласка, цю трубку!» – попросив Тіллі Віллі. «Мої чудові вуха почують кожне твоє слово без неї. Проковтни мене, акула!» Чарлі Блек засміявся. «А ти знаєш, що таке акула?» Велетень, не бентежачись, відповів: «Напевне, щось подібне до тої чаклунки арахни, для боротьби з якою ви мене зробили. І ти, тато, не хвилюйся. Своє завдання ви виконали відмінно. Я зрозумів це ще тоді, коли одержав можливість володіти своїми почуттями. Знаєте всі, що дух мій твердий, і нехай ударить мене грім, я битимуся, як лев». Сміливий лев, який був присутній при цій сцені, дуже втішився таким порівнянням і подякував за нього Тіллі Віллі. Залізний велетень ніжно промовив: «Татусю, любий, як я хочу пригорнути тебе до своїх люблячих грудей, але боюся, що це не закінчиться добром. Здається, ви, люди, надто вже крихкі створіння.